Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela dhe operatori Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat bijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Hapet kufiri midis Kosovës dhe Maqedonisë pas një jave bllokadë. Jahjaga thotë se është e rëndësishme pjesëmarrja masive e serbëve në zgjedhjet komunale. Analistët ndajnë mendime të ndryshme për fuqinë e strukturave paralele serbe pas votimeve të 3 nëntorit. Në Shqipëri i jepet votë besimi qeverisë Rama. Afro 40 persona të vrarë në një val të re të sulmeve në Irak. Aleatët bavarez të Merkelit fitojnë zgjedhjet shtetërore. Për këto dhe e materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka thënë se është me rëndësi pjesëmarrja masive e serbëve në zgjedhjet e ardhshme lokale. Në një intervistë për radiotelevizionin e Vojvodinës, Jahjaga ka thënë se qytetarët në këtë mënyrë do të kontribuojnë në ndërtimin e një shoqërie demokratike në Kosovë. Presidentja po ashtu ka thënë se rezoluta 1244 e Kombeve të Bashkuara është e tejkaluar qysh në vitin 2008 kur Kosova ka shpallur pavarësinë. Republika e Kosovës është një realitet që njihet nga më shumë se 100 vende të botës, ka thënë Jahjaga. Jashtë quajturi prefekti i qarkut të Kosovës Vlade Takosić ka deklaruar për mediat serbe se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka miratuar emrin e ndryshuar të listës serbe përkatësisht Iniciativa Qytetare Serbe. Kosić ka deklaruar se serbët me këtë emër do të dalin në zgjedhjet lokale të Kosovës më 3 nëntor, raporton Tanjug. Sipas mediave serbe, KQZ ka kërkuar nga dy lista serbe që të ndryshojnë emërtimin duke hequr nga ai fjalën Serbia. Qeveria e re e Shqipërisë udhëhequr nga Edi Rama është miratuar sot në Kuvend pas dy ditësh debati maraton nga ligjvënësit. Kuvendi ka votuar me 82 vota pro programit të ri qeverisës, si dhe i ka dhënë votbesimin qeverisë së re, raportojnë mediat në Tiranë. Kundër kanë votuar 55 deputet, ndërsa të pranishëm në sallë kanë qenë 137 ligjvënës. Autoritetet në Irak thonë se së paku 39 persona kanë humbur jetën dhe 120 të tjerë janë plagosur nga sulme të anëmban vendit. Shumica atyre janë shkaktuar nga makinat bomba. Sulmi më vdekjeprurës ka ndodhur në qytetin Hilla, ku janë regjistruar 15 të vrarë. Sulme vdekjeprurëse ka pasur të dielën edhe në qytetet Bagdad, Karbala, Kut, Basra dhe Nasria. India ka testuar me sukses një raketë bërthamore e cila mund të arrijë Pekinin dhe shumë vende të Evropës. Prova e çon këtë vend një hap më pranë prodhimit të raketës balistike ndërkontinentale. Autoritetet indiane kanë thënë se raketa Agni 5 ka goditur objektivin ashtu siç ka qenë e planifikuar. India bën përpjekje të krijojë një mbrojtje të suksesshme bërthamore përballë rritjes ushtarake të Kinës. New Delhi po ashtu shqetësohet për arsenalin bërthamor të Pakistanit. Japonia do të mbyllë reaktorin e fundit bërthamor duke mos pasur asnjë afat kohor për kohën se kur do të kthehet në funksion. Reaktori 4 në Ohi do të ndaloj prodhimin e energjisë elektrike në orët e hershme të SHN-s. Analistët parashohin që Japonia të qëndroj pa energji bërthamore së paku deri në 10 orë. Ndërgjegjësimi kundër energjisë bërthamore është rritur në shkallë kombëtare pas krizës bërthamore të Fukushimës në vitin 2011. Aleatët bavarez të kancelarës gjermane Angela Merkel kanë shënuar fitore në votimet e sotme shtetërore. Unioni Kristian Social, partia si motor e Kristian Demokratëve të Merkelit, ka marrë shumicën e ulësve në parlamentin rajonal të Bavaris. Si pas exit polleve që ka publikuar televizionin shtetëror, partia në fjalë ka fituar 49% të votave. Zgjedhjet shtetërore janë zhvilluar një javë para votimeve kombëtare në Gjermani. Unioni Kristian Social ka qeverisur rajonin më të pasur Gjermani për 56 vjet, me 3.8% Bavaria ka shkallën më të ulët të papunësisë në Gjermani. Meksika është goditur nga dy stuhi të fuqishme, njëra në bregdetin lindor dhe tjetra në atë perëndimor. Burimet zyrtare thonë se disa mijëra njerëz janë evakuar në bregdetin Atlantikut përpara se të godas uragani Ingrid, i cili do të ketë erëra prej 130 kilometrash në orë. Ai pritet të zbarkojë në ditët të ardhshme duke shkaktuar fryrje të lumenjve dhe përmbytje. Në veri një stuhi e fuqishme kërcënon të bëhet uragan po ashtu. Ajo tashmë ka goditur bregdetin meksikan në Oqeanin Paqësor. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga mesnata e kaluar, Kosova dhe Maqedonia kanë hequr embargot mes dy shteteve duke rikthyer normalitetin e bashkëpunimit ekonomik dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve në të dyja anët e kufirit. Në pikën kufitare të Blacës, mbrëm kanë qëndruar ministrja kosovare e tregtis Mimoza Kusari Lila dhe ministri i ekonomisë së Maqedonisë Valon Saracini. Ata kanë thënë se situata ditëve të fundit është një mësim i mirë që gjërat e tilla të mos përsëriten. Korespondenti ynë Isuf Kadriu ka qenë i pranishëm në Blac dhe ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Maqedonia dhe Kosova prej mbrëm në mesnatë dhe zyrtarisht të kanë zhbllokuar kufirin mes së dy vendeve respektivisht. Maqedonia ka hequr taksat rrugore për shtetasit e Kosovës, si dhe ndalesën për importin e miellit, ndërsa pala kosovare embargon për prodhimet nga Maqedonia. Kamionet e shoqatës Makam Trans, të cilët e për disa ditë ishin vendosur në rrugë për të penguar lëvizjen me makina, tashmë janë larguar nga pika e kalimit kufitar në Blac dhe Jazhinc. E para që kaloi kufirin pa paguar taksë rrugore ishte zëvendës kryeministrja dhe ministrja e tregtisë dhe industrisë së Kosovës Mimoza Kusari Lila.
Sonte në orën 12 mesnatë, në mes të datës 14-15, u lirua kufiri Kosovë Maqedoni në çarkullimin e mallrave prej Maqedonisë për në Kosovë apo prej vendeve të treta për në Kosovë, por gjithashtu janë hequr edhe taksat për qytetarët e Republikës së Kosovës, si dhe janë eliminuar pengesat në rrugë të cilat kanë penguar makinat që të lëvizin drejt Maqedonisë nga kufiri me Kosovë.
Nga qeveria e Maqedonisë në aktin e shënimit të normalizimit të marrëdhënieve tregtare me Kosovën dhe vendosjen e sërish me televizje së lirë të qytetarëve me makina dhe pa taksë rrugore, ishin të pranishëm zëvendës kryeministri Vladimir Peshevski dhe ministri ekonomisë Valon Saracini. Ky i fundit tha se shpreson që situatat e tilla të mos përsëriten, ndërsa kërkoi falje për të gjitha dëmet që janë shkaktuar nga kriza e ditëve të fundit mes së dy shteteve.
Kosova dhe Maqedonia kanë me të vërtetë marrëdhënie të mira ekonomike, marrëdhënie të mira politike. Unë shpresoj që ne duhet të punojmë edhe më tepër që ti trajtojmë këto raporte dhe të punojmë në avancimin e bashkëpunimit ekonomik. Sot në mënyrë simbolike jemi prezent këtu që edhe një herë të tregojmë që poqëse ka bashkëpunim, poqëse ka vullnet të mirë në mes dy shteteve, dhe çdo problem mund të tejkalohet. Më vjen keq dhe njëkohësisht dua të kërkoj falje deri tek gjithë qytetarët e Kosovës, deri tek gjithë shqiptarët në cilën do pjesë të kufirit, se në momentet kur të dy shtetet patëm një mosmarrveshje, sado që tjetë e vogël apo e madhe, ata pësuan, mirë po pësoj dhe dëmet e mëdha u shkaktua edhe për biznesin dhe prandaj duhet të jetë një mesim i mirë, si që tha dhe zëvendës kryeministja që në të armën mos të hasim në problemet e tilla.
Ka theksuar ministri Saracini, ai ka hedhur poshtë njoftimet në opinion se zgjidhja ka ardhur për shkak të skadimit të afatit të qeverisë së Maqedonisë për ndalimin e importit të miellit më 15 shtator. Nga bllokada e plotë mes së dy shteteve që ka zgjatur thuajse një javë, sipas vlerësimeve të para, humbjet e ekonomisë së Maqedonisë kanë qenë jashtëzakonisht të larta. Vlerësohet se kompanitë që realizojnë këmbimin tregtar me Kosovën kanë pësuar humbje deri në 1 milion euro në ditë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Analistët në Prishtinë ndajnë mendime të ndryshme sa i përket mbylljes së kuvendeve komunale në katër komunat me shumicë serbe dhe zëvendësimit të tyre me institucione të përkohshme. Disa e cilësojnë këtë si hap pozitiv i cili do t'i çojë serbët e Veriut drejt zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, por të tjerët thonë se zëvendësimi i kuvendeve me qeverisje të përkohshme është vetëm vazhdimsi e institucioneve serbe në Kosovë. Me analistët Leon Malazogu dhe Ardiana Rifa i ka biseduar Bekim Bislimi.
Mbyllje kuvendeve komunale në katër komunat paralele në veri të Kosovës nga anë e qeverisë së Serbisë dhe zëvendësimi tyre me institucionet të përkohshme është hapë drejt transformimit të institucioneve serbe, vlerëson njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë, por ata kanë mendime të ndryshme nëse ky është një hap pozitiv të cilin e ka bërë Serbia në drejtim të shuarjes së institucioneve të saj në Kosovë, të cilat nga kjo e fundit dhe bashkësia ndërkombëtare konsiderohen paralele apo është vetëm edhe një lloj politike Beogradit zyrtar në dëm të Kosovës. Analisti çështjeve politike Leon Malazogu nga Instituti Demokraci për Zhvillim vlerëson se me shpërndarjen e kuvendeve të komunave paralele në veri dhe zëvendësimin e tyre me institucione të përkohshme, Beogradi ka bërë një hap pozitiv i cili do të çojë serbët e veriut drejt zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit që organizohen nga institucionet e Kosovës.
Mbyllja e kuvendeve komunale në veri është pjesë e marrëveshjes dhe është një hap pozitiv që është bërë, që të hapë rrugë për zgjedhjet e 3 nëntorit edhe dhe të krijojë një klim paksa më pozitive tek serbët e veri për mbajtjen e zgjedhjeve dhe për të inkurajuar një dalje më të qartë. Është një hap drejt transformimit të tyre, edhe pse nuk është e qartë nëse transformimi do të jetë i plot edhe në 3 nëntor.
Por ndryshe mendon analisti tjetër i çështjeve politike Ardian Arifaj, sipas tij shuarja e kuvendeve komunale paralele në veri dhe zëvendësimi i tyre me qeverisje të përkohshme është vazhdimësi e institucioneve paralele serbe në Kosovë.
Është vazhdim institucioneve paralele, arbasysh se me qëfar qëllimi ka themelu Beogradi, është përsërim një institucion paralel, ilegal, të cilin Beogradi themelon brenda teritorit Kosovës në kundërshtim me rezolutën 244. Pa më parasysh arsyet, motivet, prapa themelimit të këtyre institucionave të qytetërore të përkohshme.
Ndryshe të dy këta njohës të zhvillimeve politike në vend dhe vlerësojnë se strukturat dhe institucionet paralele në veri do të vazhdojnë të bëjnë jetë edhe për një kohë. Analisti Malazoku vlerëson se ato do të humbin peshën politike pas 3 nëntorit.
Unë pres që do të vazhdojnë paralelizmet në veri, në këtë rast do të kuvendet të cilat janë shpallë jo ligjore, të cilat më nuk e ligjore, ato mund të vazhdojnë në një mënyrë të funksionojnë, edhe kuvendi i krajinës gjithashtu mund të vazhdojë, por pesha politike në mendoj që nuk është e madhe, dhe nuk mendoj që mund të durojë një kohë gjatë, dhe pas mbajtjes së zgjedhjeve të 3 nëntorit, mendoj që ata gradualisht do të humbin peshën shumë shpejt.
Por analisti Arifaj vlerëson se shuarja e institucioneve paralele në veri do të varet shumë nga presioni ndërkombëtar mbi Beogradin zyrtar.
Gjatë aka, edhe më shumë do të varet nga Brukseli, nga bashkia ndërkombëtare, sa do të këmbgulin që Serbia Beogradi vërtet si respektoj dhe ti implementoj të gjitha marrëveshjet që janë arritur në Bruxelles. Ky është qëllësi e ndryshimi në veri, në dobit Kosovës është vetëm në dobit të bashkisë ndërkombëtare, pasi është mënyra vetme për të ecur drejt një stabilizimit të rajonit, gjë që cilën e kërkon edhe bashkia ndërkombëtare.
Analistët politik gjithashtu kanë vlerësuar se qëllimi i Serbisë është që të ofrojë një pasqyrë pozitive para Brukselit në mënyrë që të përfitojë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Por sipas tyre, qeveria e Kosovës duhet të jetë e vëmendshme dhe të mos bie në kurthin e lojrave të dyfishta politike të Serbisë dhe rregullimit të raporteve të saj, siç e quajtën ata sa përsye faqe me Kosovën në funksion të përfitimeve të shtetit serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se Kosova ka shkallë të lartë të shmangjes së tatimit. Kjo sipas tyre është pasojë e inspektimit të pamjaftueshëm të ndërmarrjeve dhe zbatimit jo të duhur të ligjeve në fuqi. Megjithatë, në administratën tatimore të Kosovës thonë se kanë shtuar aktivitetet për zvoglimin e hendekut tatimor. Ndjekim në këtë temë kronikën e Nadije Ahmetit.
Me shumë se 200 milion euro është borxhi që kompanitë kosovare kanë ndaj administratës tatimore të Kosovës, thonë zyrtarët e këtij institucioni, edhe pse kjo administratë është fokusuar në shumë aktivitete me qëllim që të sigurojë një nivel të lartë të përmbushjes tatimore. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se shuma e lartë e borxhit është shkaktuar për shkak të mosaftësisë institucionale të ATK-s për të zbatuar legjislacionin e fuqi, por edhe shmangjes së kompanive për interesa personale. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë thekson se shkalla e lartë e shmangjes së tatimit është rrezik jo vetëm për zhvillimin ekonomik, por edhe për mënyrën e zhvillimit të konkurrencës së lirë.
Shkalla e lartë e borxhit që kanë ndaj ATK-s shumë kompani në Kosovë në fakt është indikator që mekanizmat e zbatimit të ligjit për ligjet e legislacionit tatimon në Kosovë nuk po funksionojnë ashtu siç duhet dhe shumë subjekte ekonomike në fakt ndesin borxhli ndaj ATK-s për faktin që kjo fundit nuk ka aftësi institucionale që të zbatojë në mënyrë në duhur legislacionin e fjalë.
Borxhi shumë i madh i kompanive ndaj ATK-s krijon evazion fiskal dhe ekonomi jo formale, thot Alban Zogaj nga Instituti Reinvest. Ai thot se duhet të rritet e numri kontrolleve dhe agjenteve në teren.
Problemi më i madh është evazioni fiskal dhe efikasiteti i administratës tatimore në zbutjen e evazionit fiskal dhe informalitetit në ekonomi, se sa ky i dyti që është vonesa eventuale pagesës së tatimeve. Por në të dy rastet, agjencioni tatimor duhet jetë më vigjilent edhe më efikas në mbledhjen e tatimeve po dhe mbledhjen e borxheve.
Edhe Koronica, problem tjetër në këtë fush përmend numrin e pamjaftueshëm të inspektorëve në teren.
Absolutisht, për shkallën e informalitetit ekonomik që ka Kosova, kapacitetet e ATK-s janë shumë të vogla dhe mekanizmat e zbatimit të ligjit që ka kjo agjenci janë pamjaftueshme për nevojat që ka Kosova për të zbatuar qoftë legislacionin ton, qoftë për ta bërë tregun e Kosovës gatshëm për të përballur nesër me detyrimet që lindin në proces të stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian.
Megjithatë, me aktivitetet e planifikuara nga administrata është arritur të zvoglohet ndeku tatimor duke reduktuar evazionin fiskal dhe ulur ekonominë jo formale, thonë zyrtarë të këtij institucioni në një përgjigje elektronike për Radio Evropa e Lirë. Në përgjigje të ATK-s thua se gjatë këtij viti por dhe vitin e kaluar, ky institucion është përqendruar në vizitat përmbushëse me qëllim të identifikimit të mallrave me prejardhje dhe masave parandaluese për evazion fiskal. Numri vizitave për vitin 2012 ishte mbi 67.000, ndërsa vlera gjobave të shqiptuara për mallrat pa prijardhje të identifikuar gjatë vizitave ka qenë rreth 2 milion euro. Ndërkaq për borxhet e pambledhura, zyra ligjore ATK-s kanë ngritur disa kallëzime penale në prokuroritë përkatëse komunale. Në vitin 2011 janë dorëzuar 11 kallëzime penale në vlerën e borxhit mbi 10 milion euro. Vitin 2012, 36 kallëzime penale në shumë prej afër 5 milion euro. Ndërkaq për këtë vit, deri në muajin prill, janë përgatitur dhe dorëzuar në prokurori 14 kallëzime penale në vlerë rreth 3.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të rinjtë në Kosovë nuk e vizitojnë shpesh kinemat, në për disa komuna edhe nuk ka të tilla, por në kryeqytet kinemaja ABC sjell filma të njohur botror. Shumica të rinjve thonë se preferojnë më shumë të shikojnë filma në shtëpi, ata shpesh blejnë CD që janë të kopjuara dhe kushtojnë fare lirë. Në kuadër të rubrikës son të përjavshme Vox, korespondentja Luljeta Krasniqi ka biseduar me disa të rinjtë.
Kosova konsiderohet se ka mungesë të kinemave nga të rinjet, por në të njëjtën kohë, edhe ato kinema që janë funksionale nuk kanë vizitor të shumtë. Në qytetet prej nga disa të rinj vinë thonë se nuk kanë fare kinema. Ata mund të shikojnë filma vetëm në rastet ku në ato qytete organizohet ndonjë festival filmi dhe improvizohet kinemaja. Pirateria gjithashtu është një problem mjaft i theksuar në Kosovë dhe ka goditur shumë fusha, ndërto është edhe ajo e filmit. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjelli mendimet e të rinjeve për kineman, sa shpesh ata e vizitojnë kineman dhe ku i shikojnë filmat e tyre të preferuar. Egzon Ibishi, student, a i thot se për shkak të obligimeve nuk e viziton shpesh kineman.
A shkonin kineman, sa shpesh e vizitonin?
Allah e vlau, shumë rozë, me studime, me dhe nuk jem bashkë Prishtines të, nuk jem në për komuna, anejna fart nuk në afrojnë mundësi kinemojt edhe. Të rrallë heq.
Filmat ku i shikoni më së shumti?
Më së shumti në televizion.
Vetëm një herë në muaj shkon në kinema Fidan Zymeri. Ai thotë se kinemaja e kryeqytetit nuk ofron diçka speciale.
Ja, shumë rrallë, me vizitojnë, me shpesh ju, bankia një herë në mujtë po. Filmat në ndryshëm që shikojmë në për televizor në kina digital, bina ofren, mja filmat të rinë, ashtë të bashkë të rinë tja, veç në internet mujna me vizitojnë të mojnë dhe shikojnë.
Si do qovë kinemaja ABC në Prishtinë, vazhdon të shpalos premiera të shumta në formatin digital, si dhe në formatin 3D, gjithnjë për të plotësuar kërkesat dhe nevojat e shikuesve, dhe për të ndikuar në zhvillimin e vlerave kinematografike në përgjithësi. Në të njëjtën kohë në Kosovë organizohen festivale të shumta të filmit. Gjatë muajve të verës në qytetin e Prizrenit është mbajtur për një javë të rresht festivali DocuFest. Në këtë edicion ishin shfaqur rreth 250 dokumentar dhe filma të shkurtër. Të rinjët e Prizrenit thonë se ky festival ju mundëson atyre të shohin filma të ndryshëm. Qamil Imami nga qyteti Prizrenit thotë se ju mungon kinemaja në qytet dhe sikur të kishin një të tillë do ta vizitonin më shpesh.
Fatkeqësisht në Prizren nuk ka kinema, kështu që nuk mund ta vizitojmë shpesh. Një herë në vjet vjen nga Turqia apo ndonjë vend festival i vogël filmash, i shikojmë sa të mundemi, kaç.
Ndërsa Reis Recepi po ashtu nga qyteti Prizrenit thotë se shumë herë shkon në ndonjë kinema në qytetet fshinje për të shikuar ndonjë film.
Po, mas në Prizren s'ka kinema, vizitoj në ar kur shkoj për pushime jashtë në ikon, për shumë në Shkupi, kom pa disa filma, mastaj televizor zakonisht, edhe në internet.
Para disa ditëve në Prishtinë, ndërkaq ka përfunduar festivali 9-11, festival ky i cili i dedikohet tragjedisë 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe në këtë festival janë shfaqur filma të shumë. Ndërkaq edicioni i 5 i festivalit të filmit kosovar, Pri Film Fest, do të fillon me 20 shtator dhe do të zgjas një javë. Festivali Pri Film Fest do të shfaq shumë filma ndërkombëtar të rinj të vitit 2013 nga Bar Bota, të gjitha premiera në Kosovë. Pavarësisht këtyre organizimeve të festivaleve të filmit dhe kinemas në kryeqytet, të rinjët më shumë preferojnë të shikojnë filma piraterie. Webfaqet e shumta ofrojnë filma pa para dhe në shumë kanale ilegale filma të ndryshëm vazhdojnë të shfaqen në formë pirate. Fikri e Kastrati thot se nuk shkon në kinema dhe gjithë këtë arsyeton me asë se shikon filma në shtëpi duke blenë një CD e cila kushton fare lirë.
Jo, shumë rrallë, se s'kena ku.
A ju shikoni filmat?
Ma shumë televizor. Kështu në janë kinema jo.
Gjash shumë shprejet edhe Gëzim Sinani.
Nuk e vizitoj, se di, i preferoj ma shumë i këshur filmat shpi. Po jo për najsan, po edhe tash në atri, ma shumë i preferoj shumë i këshur më mbljad kështu shni janë në shpi me najnaj edhe nuk po kemi rast me shkun në.
Ndryshe nga Gëzimi, Vlora Mushkolla nga qyteti Pejës, thotë se gjatë vitit të kaluar ka vizituar shumë shpesh kineman dhe se janë vetëm obligime shkollore që mund të ndalin nga kinemaja.
Kove të fundit më rol, përshkak që po kam obligime më shumë, po vitin e kalum kam qenë më shpesh. Diko dy herë njo.
Ndryshe që nga koha e digitalizimit të kinemas ABC në kryeqytet, kjo kinema ka shënuar një rritje të shikueshmërisë. Filmat më të preferuar nga shikuesit janë filmat aventur dhe aksion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se mban të drejtën për të sulmuar Sirin nëse ajo dështon të përmbush angazhimet e marrëveshjes ruso-amerikane. Në bazë të këtij traktati të arritur të shtunën mes Moskës dhe Washingtonit, Kombet të Bashkuara kanë thënë se Siria do t'i bashkohet Konventës së Armëve Kimike nga mesi i muajit të ardhshëm. Më shumë holsi na sjell kronika në vazhdim. Kombet e Bashkuara kanë thënë se kanë pranuar formalisht kërkesën e Sirisë për t'u bashkuar Konventës së Armëve Kimike. OKB ka njoftuar se Siria do të bëhet pjesë e konventës nga 14 tetori. E gjithë kjo është pjesë e një plani të hartuar nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara për të shmangur sulmet ushtarake në shtetin Sirian. Duke folur pas 3 ditësh bisedime me homologun e tij rus Sergei Lavrov, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë të shtunën se në bazë të planit, qeveria Siris duhet të ofrojë detaje për të gjitha stoqet të armëve kimike brenda një jave. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë të angazhuara për eliminimin e armëve kimike të Siris në mënyrën më të shpejtë dhe më të sigurt të mundshme, ka thënë Kerry. Marrëveshja parashet që inspektorët e armëve të jenë në terren jo më vonë se në muajin nëntor. Qëllimi i tyre është të përfundojnë shkatrimin ose largimin e armëve kimike të Sirisë deri në mes të vitit 2014. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar pasoja nëse regjimi sirian dështon të veprojë në përputhje me marrëveshjen. Përmes një deklarate Obama ka thënë se ajo është një hap i rëndësishëm dhe i ka bërë thirrje Sirisë që të jetësojë angazhimet e saj publike. Nëse diplomacia dështon, Shtetet e Bashkuara mbeten të përgatitura për të vepruar, ka thënë Obama. Pentagoni ka thënë se forcat amerikane janë ende të pozicionuara për sulme të mundshme. Britania, Gjermania, Franca, Kina dhe Irani kanë mirëpritur po ashtu marrëveshjen ruso-amerikane.
Wir werden das in den nächsten Tagen sehen
Do t'i monitorojmë zhvillimet në ditët në vijim, por është lajmë i mirë që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë zgjedhur rrugën diplomatike. Është lajmë i mirë për të gjithë ne dhe Bashkimi Evropian ka mbështetur këtë proces politik. Jam shumë e lumtur që shoh pak shpresë, ka thënë kancelaria gjermane Angela Merkel. Ministri i Jashtëm i Kinës Wang Yi ka thënë se marrëveshja do të ndihmojë në lehtësimin e tensioneve në Siri. Zëvendës ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian ka thënë se Shebaja dhe aleatët e saj nuk kanë më pretekste për të sulmuar Sirinë. Në anën tjetër, shefi i komandës së ushtrisë së lirë siriane ka kundërshtuar marrëveshjen dhe është zotuar se do të vazhdoj luftën për përmbysjen e regjimit të Bashar al-Assadit. Salim Idris ka thënë se marrëveshja ruso-amerikane kërkon vetëm blerje kohe. Siria ka thënë se ka pranuar planin e Rusisë për të vënë armët e saj kimike nën kontrollin ndërkombëtar. Por sa praktik mund të jetë zbatimi i planit rus? Ndjekim kronikën e korrespondentit Charles Recknagel. Për të bërë invertarin armëve kimike të Sirisë, duhen inspektime në terren të shumë lokacioneve. Kjo nuk është as pak e lehtë në mesin e një lufte civile. Sfida koma më e madhe është vënja stoqeve nën kontrollin ndërkombëtar dhe asgjësimi i tyre. Eksperti britanik i armëve kimike Richard Gather thotë se inspektorët duhet të shoqërohen nga forca paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara. Inspektorët që përdoren në bazë të konventës së armëve kimike nuk janë personel ushtarak. Ata nuk mund të qëndrojnë atje me automatik në duar dhe të mbrojnë armët. Ata janë administrator të mirë, vëzhgues të mirë të gjërave, por mbrojtja e armëve kimike do të duhet të bëhej në koordinim me disa forca paqëruajtëse të OKB-s, të cilat duhet të jenë garda të armatosura dhe në gjendje për të penguar sulmet në ato lokacione, thot Gather. Dërgimi një force ndërkombëtare në mes të luftës civile të Sirisë thuhet se bart rreziqet e veta, pasi forca mund të tërhiqet zvarr në konflikt. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë arritur të shtunën marrëveshjen e cila parashet që Siria të dorëzojë të gjitha armët kimike nën kontrollin ndërkombëtar. Dokumenti është hartuar nga Rusia dhe shmang ndërhyrjen e huaj ushtarake në Siri. Plani rus bazohet edhe në negociatat me Damaskun, por nuk përmend fare lëvizjen e rebelëve sirian, e cila përbëhet nga grupe të ndryshme, dhe një marrëveshje vetëm me regjimin sirian mund të mos jetë e mjaftueshme. Dina Esfandjari, analiste në Institutin për Studime Strategjike, thotë se të gjitha armët kimike të Sirisë supozohet të jenë në duart e Damaskut. Por, si pasaj, konflikti në këtë vend është shumë i paqëndrueshëm dhe nuk ka siguri se armët nuk do të bartën në të tjera duar. Në këtë moment nuk ka gjasa që rebelët të kenë qasje në këto armë, çfarë do të thotë se marrëveshja duhet të bëhet me Bashar al-Assadin. Por nëse qeveria ti bie në ndërkohë, Perëndimi duhet të punojë me rebelët për të vazhduar zbatimin e planit dhe asgjësimin e armëve kimike, thot Esfandjari. Një sfide veçantë është fronti al-Nusra, i cili ka lidhje me Al-Qaidën. Paul Schulte, eksperti i çarmatimit me seli në Londër, thot:
Al-Qaida is of course on record as saying
Al-Qaida thot se blerja e armëve të shkatrimit në masë nuk është vetëm e nevojshme, por edhe thelpsore për gjihad, kështu që duhet të ekzistojë frika për mënyrën se si grupet e tilla do të nxiten për të marrë kontrollin e armëve kimike nga qeveria, të çdo rezerve që mund të marrin dhe pastaj ta përdorin atë në mënyrën më shkatruese që mund ta bëjnë, thot Schulte. Plani i Rusisë do të thotë se lufta civile në Siri do të vazhdojë, por pa armë kimike. Fatkesisht, po, plani i Rusisë, ashtu si edhe sulmet eventuale të Shteteve të Bashkuara në Siri, janë një mënyrë për të ndaluar përdorimin e armëve kimike, thon analistët. Ato nuk janë përpjekje për t'i dhënë fund luftës civile në Siri. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Hapet kufiri midis Kosovës dhe Maqedonisë pas një jave bllokadë. Jahjaga thot se është e rëndësishme pjesëmarrja masive e sërbëve në zgjedhjet komunale. Analistët ndajnë mendime të ndryshme për fuqinë e strukturave paralele sërbe pas votimeve të 3 nëntorit. Në Shqipëri i jepet vot besimi qeverisë Rama. afro 40 persona të vrarë në një val të re të sulmeve në Irak. Aleatët bavarez të Merkelit fitojnë zgjedhjet shtetërore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të mbrëmjes. Ju kujtoj se adresa jo në internet është evropailir.org. Aty mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Bashk, miru dëgjofshim.